Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда 1 март 2023 со вас Радица Бојковска Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство, имаме извешта и за најактуелните настани во Македонија, каде заканата од терористички напади, според State Departmentот, е цитат просечно висока. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на опасноста од силикоза, болест на белите дробови што се добива со вдишување на микроскопската прашина при обработка на вештачки произведените камења, популярни под името Caesar Stone. Сојузниот министер за работни односи Тони Берк нареди специјална работна група за да ја разгледа опцијата за целосна забрана на вештачкиот камен, кој во Австралија најчесто се користи, како што знаеме, за кујински маси и работни површини. А на тема камења и нивното зрачење, подоцна разговараме со Димитар Тодоровски од Сиднеј, основач и директор на компанијата Healthstone, која што работи исклучиво со природни камења. А дали и колку зрачат, ќе дознаеме подоцна од нашиот соговорник, кој долгогодишното тридеценијско искуство некако го прави експерт за камења. Но најнапред вестите со колешката Ана Коталеска. Ана, повели.
Благодарам, Радица. Добар ден и од мене. Во овој билтен, човекот обвинет за убиство на жена од Квинсленд е екстрадиран од Индија. Сојузниот министер за работни односи нареди специјална работна група за да ја разгледа опцијата за целосна забрана на вештачкиот камен, кој во Австралија најчесто се користи за кујински маси и работни површини. Заканата од терористички напад во Македонија е, цитат, просечно висока, тврди State Departmentот. И генералниот секретар на НАТО ја повика Турција да им дозволи на Финска и на Шведска да се приклучат на алијансата. На SBS на Македонски следуваат вестите за 1 март 2023 година. Јас сум Ана Коталеска. Сојузниот благајник Джим Чалмерс ги брани промените на пензиските фондови, односно superannuation, за кои вели дека се скромни и фискално одговорни. Господин Чалмерс за ABC рече дека гласачите се оние кои ќе одлучат за промените, бидејќи тие нема да стапат на сила пред наредните избори. Според измените, даноците на пензиски фондови вредни над 3 милиони долари ќе бидат зголемени. Благајникот вели дека не се работи за голема промена на системот на superannuation.
And the outcome of that election will determine whether we make this modest change or whether Peter Dutton comes after Medicare or finds the money some other way. But in terms of that spirit of frankness, you know, we have been really upfront with people about the sorts of pressures on the budget. We've deliberately made this change after the next election. It's not a major change to the superannuation system. It leaves all the fundamentals in place. Everybody can still access generous tax concessions in the system.
Но портпаролот на Министерството за финансии во Сенка, Енгас Тейлор, вели дека промените представуваат прекршување на изборните ветувања на владата. Тој вели дека доколку лабористите би сакале да ги воведат промените по наредните избори, одлуката би ја донесле подоцна.
It is very clear that Labor committed that they wouldn't make changes to superannuation taxation before the last election, and now they've changed that. They're going to put the legislation through in this term. If they were serious about putting it to election, they'd wait to put the legislation through after the next election. That's not what they're proposing. So it's very clear that this is a breach of trust with the Australian people.
Човекот обвинет за убиството на Тоја Кординли од Квинсленд е екстрадиран од Индија за да се појави пред австралиски суд. 38-годишниот Раджвиндер Синг со придружба од полицијата на Квинсленд патува од Њу Делхи за Мелбурн, каде што треба да пристигне попладнево. Од неговото апсење во ноември минатата година, тој беше во притвор во затворот Тихар во Делхи. Тоя Кордингли беше пронајдена мртва на плажа северно од Кернс во 2018 година. Таа била убиена додека го шетала своето куче. Се тврди дека господин Синг полетал за Индија еден ден по откривањето на телото на 24-годишната девојка. Сојузниот министер за работни односи Тони Берк нареди специјална работна група за да разгледа опцијата за целосна забрана на вештачкиот камен, кој во Австралија најчесто се користи за кујнски маси и работни површини. Работната група ќе биде составена од службеници од владината агенција Safe Work Australia. Бурк вели дека истрагата ќе осигура дека оние кои го обработуваат каменот се подобро заштитени.
So what we've asked Safe Work Australia to do is scope out if there were to be a prohibition, where that line would be drawn. And then to also scope out how you can have a nationally consistent licensing system for whatever remains as being viewed as safe to be on the market, but certainly making sure that it would have serious work health and safety issues.
Градежниот синдикат на Австралија соопшти дека од јули ќе забрани употребата на производи кои содржат силика, доколку владата не ја воведе забраната. Националниот секретар на Синдикатот за градежништво, шумарство, поморство, рударство и енергетика Зак Смит вели дека е потребна целосна забрана бидејќи не постои безбедно ниво на изложеност на вакви производи. Тој рече дека работниците се дијагностицирани со фаталната болест силикоза иако работат на места кои се придржуваат до правилата за здравје и безбедност. Но министерот Тони Берк вели дека потребно е време за работната група да истражува како би изгледала забраната и што треба да се случи со вештачките камени кои веќе се користат во домовите. Затворски службеници од затворот Парк Ли во Сиднеј штрајкуваат денеска поради, како што велат, ниските плати и лошите безбедносни услови. Затворот Парк Ли во близина на Блектаун во западниот дел на Сиднеј ги има највисоките стапки за сериозни напади врз затворски службеници во Нов Јужен Велс. Во последните неколку години, три лица го загубија својот живот во затворот, каде избувнаа и два пожари. Генералниот секретар на синдикатот на јавниот сектор, Стюарт Литл, изјави за радиото 2GB дека работниците од затворот Парк Ли доживуваат ужасни работни услови во замена за релативно ниска плата.
And, you know, they can quite frankly go down the road and probably work at Bunnings and earn a comparable salary.
Луѓето зачинати со помош на донатори може да добијат поголем пристап до нивната генетска историја, според пакет препораки на парламентарна истрага прифатени од владата на Квинсленд. Владата изрази начелна поддршка за да им се даде право на луѓето да го знаат идентитетот на нивниот донор, како и нивните браќа и сестри кога ќе наполнат 18 години. Генералната правобранителка Шенен Фентимен изјави дека подобрувањето на пристапот до генетските информации ќе продобри благосостојбата на луѓето и ќе им помогне посоодветно да донесуваат одлуки за нивното здравје.
Conception using donated sperm, eggs or embryos has given countless Queensland couples and individuals the precious gift of starting or extending a family. We must not lose sight of the unique needs of those who have been conceived through this process.
Лековите за кашлица кои се одржат Фолкодин се повлечени од австралиските аптеки поради загриженост околу нивната безбедност. Одлуката се должи на зголемен ризик од анафилактична реакција, што може да се случи доколку лекови кои се одржат Фолкодин се комбинираат со лековите што се користат за време на обшта анестезија. Фолкодин е состојка која се користи во повеќе лекови, вклучително и сирупи и пастили, како третман за сува кашлица и симптоми на настинка и грип. Администрацијата за терапевски производи ја донесе одлуката по истрага на производите што ја содржат оваа состојка, која беше потикната од слична одлука на Европската агенција за лекови. Опозицијските партии во Нигерија повикуваат на прегласување за председателските избори во земјата. Со најновите резултати кои покажуваат предвремено водство на владачката партија, про и антиизборните демонстрации се одржуваат во главниот град Абуџа. Владачката партија ја повика опозицијата да го прифати поразот и да не предизвикува проблеми, но демонстрантката Фарида Сулеман вели дека присутните веруваат во вистинска демократија и ќе осигураат дека таа ќе биде зачувана.
That is why we're all standing here. All of us are believers of true democracy.
Very right.
That is why we have all come out to tell Nigerians that no Nigeria is greater than any Nigerian. And no Nigerian will truncate our democracy. It is what we have fought for. Yes. It is what we have struggled for. Yes. And it is what will be sustained. Yes.
State Departmentot на Соединетите Американски држави објави дека заканата од терористички напад во Македонија е, цитат, просечно висока. Како што објави Националната комисија за борба со насилниот екстремизам и тероризмот, околу 143 граѓани на Македонија, исклучувајќи деца, во изминативе неколку години патувале за Сирија, Ирак или во двете држави за да се вклучат во терористички групи. Од нив 38 се убиени, 79 се вратени, 5 мина се верува дека останале во Сирија и 2 се во затвор во бегалски камп, додека 16 луѓе, 11 мажи и 5 жени се репатрирани, а 3 се депортирани од други држави. Се наведува дека членовите на исламската држава и симпатизери се присутни во Македонија. Во јули 2021 година, владата репатрирала 4 странски терористички борци и 19 членови на семејствата, тврди State Departmentот. Генералниот секретар на НАТО, Јан Столтенберг, ја повика Турција да им дозволи на Финска и на Шведска да се приклучат на Алијансата. Турција веќе неколку месеци го блокира нивниот пристап врз основа на ставот на Анкара, дека нордските држави не прават доволно во борбата против тероризмот. Шефот на НАТО се состана со финската премиерка Сана Марин пред нивниот трилатерален состанок со представници од Турција и Шведска, кој ќе се одржи во Брисел следната недела. Столтенберг вели дека Алијансата се обидува да спречи војната во Украина да стане целосен конфликт меѓу Русија и НАТО. Според него и 20 кандидати за НАТО ги исполниле условите од договорот со Анкара минатото лето.
My message is that both Finland and Sweden have delivered on what they promised in the trilateral agreement they made with Turkey last June in Madrid. So the time is now to ratify and to fully welcome both Finland and Sweden as members.
Од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,63 евро, 0,67 американски долари и 38,84 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 57,77 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре 2 март. Во Перт делумно облачно 37 степени, 24 за Аделаид облачно, облачно и во Мелбурн 21, 22 за Хобарт облачно. Делумно облачно во Канбера 27 степени, 26 очекуваат во Сиднеј со слаби повремени врнежи. Делумно облачно во Брисбен 31 степен, 31 за Дарвин со слаби повремени врнежи и во Алис Спрингс претежно сончево 33 степени.
Благодарам Ана, тоа беа вестите на СБС на Македонски за 1 март 2023. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Соединетите Американски држави бараат мирни и продуктивни односи меѓу Софија и Скопје и даваат цврста подршка за брзо зачленување на Македонија во Европската Унија, оцени заменик помошникот државен секретар Габриел Ескобар. Заканата од терористички напади во Македонија е просечно висока, тврди State Departmentот. Препокувања меѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за наводно недолични видеа на платформата TikTok за керката на премиерот кога се усвојувал така наречениот француски предлог. Мицковски на Facebook напиша дека ќе се повлече од политиката доколку Ковачевски достави докази дека Мицковски наредувал недолични напади кон неговото семејство. Владата ја замрзна цената на лебот на 33 денари. Според Уницеф, во Македонија 33.000 луѓе живеат под прагот на сиромаштија. Меѓу нив 10.000 се деца. И владиката Петар влегува во медиумскиот бизнес, ќе отвора телевизија во Скопје. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
С
Санкциите кои САД ги наметнува за корумпирани ентитети се начин на кој американските власти има надлежност да се борат против корупцијата. Но најдобар начин за тоа Македонија да го направи дома е преку обвинителствата. Ваква порака испрати заменик помошник од државен секретар на САД за европски и евразијски прашања Габриел Ескобар на видеобрифингот со новинарите од регионот.
The best way to fight corruption is not through American sanctions, but through domestic prosecutions, through the strengthening of rule of law. Our sanctions are not a substitute for domestic processes. So I would encourage the government of North Macedonia and the governments of all the countries, the Western Balkans, to really commit to fighting corruption, which is the one overriding problem throughout the entire region.
Ескобар не откри кој од Македонија ќе се најде на црната листа на САД. Тој зборуваше и за односите меѓу Македонија и Бугарија, како и за заканите од Софија за ново вето во евроинтеграциите. Цитирам, двете земји се важни НАТО членки и би сакале да видиме дека имаат мирни и продуктивни односи. Во делот на Македонија ќе кажам дека силно го поддржуваме незиното интегрирање во ЕУ, што е можно побрзо и ќе поддржиме се што побрзо и мирно ќе ја донесе земјата таму. Ќе продолжиме да работиме со владата на Македонија за да ја помогнеме во постигнувањето на незините цели. Земјата е исклучително добра членка на НАТО и јас можам да ја уверам ЕУ дека оваа земја исто така ќе биде продуктивна и доверлива членка на ЕУ, рече Ескобар, а пренесе гласот на Америка. Вчера само што започна и веднаш се одложи првото рочиште во основниот суд Охрид, во кој на обвинетиот Илија Спасевски му се суди за напад од омраза врз Христијан Пендиков, секретарот на бугарското одружение Цар Борис III. Во отсутство на Пендиков, одбраната на Спасевски побара одложување поради нецелосни докази, а судот го прифати барањето. Адвокатот на обвинетиот Димитрија Цобовски вели во случајот нема дело од омраза.
Како може да биде напад од омраза кога неговиот татко спасуваше бугарски државјани во големата бродска несреќа, кога тој малиот првеше кој кажа дека тоне бродот и кој е воспитан во еден дух секого да сака најмалку да мрази па било кого. Сега размислете дали може да биде омраза или на ова се дава еден политички акцент, призвук.
Адвокатот на Пендиков Стефан Карамишевски најави дека ќе имаат одштетно побарување за физичките повреди кои ги добил неговиот клиент и посочи дека на барањето на судот неговата адреса ќе ја достави кога ќе ја добие од Пендиков.
Таму го застапувам како жртва и оштетен на кривичното дело. Аргументите треба да ги изложат обвинителството и одбраната.
Дали ќе се појави пред судот?
Ќе се појави што заврши со лекувањето. Кога ќе ми ја каже, ќе ја доставам до судот.
А зашто се тактизира со адресата?
Не се тактизира со адресата.
Следното рочиште е закажано за 5 април. Стејт департментот објави дека заканата од терористички напади во Македонија е просечно висока. Како што објави Националната комисија за борба со насилниот екстремизам и тероризмот, околу 143 граѓани на Македонија, исклучувајќи деца, во изминатите неколку години патувале за Сирија, Ирак или во двете држави да се вклучат во терористички групи. Оние 133 лица се мажи, 10 се жени, 38 се убиени, 79 се вратени, 5 се верува дека останале во Сирија и 20 се во затвор во бегалски камп. Додека 16 луѓе, 11 мажи и 5 жени се репатрирани, а тројца се депортирани од други држави. Се наведува дека членовите на Исламската држава и симпатизери се присутни во земјата. Во јули 2021 година, владата репатрирала 4 странски терористички борци и 19 членови на семејствата, тврди Стејт департментот. На СБС слушате вести од Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски на прес го обвини лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски дека по негова наредба биле правени недолични видеа за неговата малолетна ќерка на социјалната мрежа TikTok минатата година. Цитирам, има една работа што не сум ја кажал, директно по негова наредба за мојата малолетна ќерка во текот на јули минатата година, кога се носеше францускиот предлог, беа правени недолични видеа на TikTok и јас за ова од таков нечовек не барам извинување, рече премиерот Ковачевски. Премиерот го обвини Митковски и дека наредил да се напаѓа неговата сопруга од страна на претениците на ВМРО-ДПМНЕ на седницата за реконструкција на владата. На прескувачески му обвини дека сум наредувал недолични напади врз неговата сопруга и неговата ќерка, возврати лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Сите кои ме познаваат знаат дека тоа не е моја одлика, станува збор за безочна лага и навистина жалам што политичката комуникација се сведе на толку ниско ниво, напиша на Фейсбук Мицковски. Во интерес на вистината, го повикувам Ковачевски веднаш до обвинителството да достави докази и истите да ги покаже јавно, а доколку тоа е така како што тој тврди, јас веднаш се повлеквам од политиката, напиша Мицковски. Доколку тоа не го втори, многумина ќе очекува да го тужам и правдата за оваа лоша лага да ја барам на суд. Но тоа нема да го сторам. Овој човек што го повлекува својата семејство не заслужува такво внимание, поради што и сум вистински згрозен, напиша председател на ВМРО-ДПМН Мицковски. Повеќе медиуми во изминативе неколку денови пренесоа информации дека близкото семејство на Христијан Мицковски има куќа во Козле, според нивни проценки, куќата е вредна над 1 милион евра. Предходно друг медиум близок до ВМРО-ДПМН исто така објави информации дека членови од неговото потесно семејство имат броен недвижен имот на повеќе локации во Скопје, Охрид и Црнагора, кажа на преспратеникот од СДСМ Мартин Костовски. Очекуваме Христијан Мицковски да одговори пред јавноста за овие информации за куќа на близко семејство и за информациите за милионскиот имот кои ги објавуваат медиумите, кажа Костовски. Цената на век на бел или полубел леп од денеска се замрзнува на 33 денари и се укинува субвенционираната струја за прехранбената индустрија, одлучи владата. Субвенционирана струја сепак ќе користат до 1 април, кога им истекуваат договорите, а потоа ќе треба да се снабдуваат од слободниот пазар. Премиерот Димитар Ковачевски соопшти дека дел од производителите ја злоупотребиле мерката и не ги намалиле цените, иако биле обврзани да го сторат тоа. А овие наводи се потврдени и од надзорите на инспекторите на Државниот пазарен инспекторат.
Јас неоправдано покачување на цените нема да дозволам. Помина доволен период од донесувањето на последниот пакет антикризни мерки за цените да се усогласат, бидејќи помошта од државата беше навремена и реална.
Според министерот за економија Крешник Бектеши, во голем дел од државата цената на лебот е под 33 денари, а повисока цена има само во Скопје. Тој соопшти дека замрзнатата цена на лебот ќе биде на сила до 31 мај. Бектеши ги повика представниците на пекарите на состанок и разговор за да се најде решение кое ќе биде прифатливо за двете страни и секако за граѓаните. Поред анализата на УНИЦЕФ и аналитичкиот центар Finance Think, околу 33.000 лица, од кои 10.000 деца, се втурнати под прагу на сиромаштија заради кризата со храна и енергија во Македонија. Анализата ефектите од кризата со храна и енергија врз децата и семејствата покажува дека секое трето дете доживеало прехранбена сиромаштија во 2022 година, што е за 9% повеќе во споредба со ситуацијата пред кризата. Состојбата е полоша кај семејствата со 3 или повеќе деца. 44% од нив страдаат од прехранбена сиромаштија, соопшти УНИЦЕФ. Но еве и другата слика на медалот. Со месечна бруто плата од на 165.000 евра, Скопјанец од тутунската индустрија најплатениот вработен во државата. Годишно заработува скоро 2 милиони евра. Стои во податоците за највисоките примања во 2021-та, кои ги објави Управата за јавни приходи. Но најбогатиот граѓанин кој покрај плата има и дополнителни примања од странство, месечно живее со 328.225 евра. Високи плати земаат и вработените во болниците, фармацијата, огледувањето свиња, металската индустрија, управувачките дејности и програмирање, објави УЈП. Нова телевизија ќе трачи во етерот на Скопскиот регион, откако Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги му одобри на Друштвото Преобразба да отпори телевизиски канал, што ќе се емитува преку кабелските оператори во Скопје и околината, регион кој е по број на жители најголем, но и економски најмоќен во државата. Поред информациите на Фактор, за овој нов медиум, кој што би требало да почне да зрачи наскоро, стои митрополитот Преспанско-Пелагониски, владиката Петар. Ракометниот шампион на Македонија Вардар загуби на гостувањето во Белград кај Партизан со 28-22 во последниот надпревар од групната фаза во регионалната СЕХА лига. Надпреварот помина во сенка на случувањето на трибините, каде што навивачката група Гробари цел меч провоцираше со скандалозни пароли, објави спортскиот портал Екипа МК. Прво тие го истакна знамето на Грција на почетокот на мечот, а подоцна излегува со транспарент со кој Гоце Делчев го направија бугарин. Комитите кои не смеат да влезат во салата до 55-та минута, сепак има подготвено одговор за гробарите, а нивната парола гласеше «Живо ви е кралството, колку и другарството», објави екипа МК.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. На СБС на Македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Сојузните и државните министри за безбедност на работното место вчера во Камбера ја разгледуваа можноста за забрана на популярните вештачки камења кои се користат најчесто во кујните и бањите, а причина е нивниот удел во неизлечива болест на белите дробови. Силикозата може да биде предизвикана со вдишување на кристална прашина од силика, а повеќе од 600.000 работници во индустриите за сечење камен се изложени на оваа прашина. Кога понаправена биопсија, Джо Макнил дознала дека има потенцијално смртоносна болест на белите дробови, таа била сосема изненадена. И вели дека повеќе од 10 години работела како администратор за безбедност на работа, но таа сепак не знаела што е силикоза. И нагласува дека направила се во врска со безбедноста и дека дури водела состаноци за безбедност на работното место, но сега има силикоза. Нешто што дефинитивно може да се спречи.
I was told you do have silicosis and I had no idea what it was. I'd been working in quarrying or in the admin for just under 10 years now and I worked in safety. I ran safety meetings. I did everything in toolbox for safety. How did I know what crystalline silica dust is? Now I have silicosis and this is definitely preventable.
Господица Макнил работела во зграда оддалечена околу 90 метри од машината за обработка на вештачки камен, што испуштала кристална прашина. 37-годишната самохрана мајка на две деца сега се соочува со неизвестна иднина.
I might be fine with my silicosis, but I might get, you know, a virus that sets off and then I get really bad pneumonia that I can't fight or, you know, my lungs aren't great. But it's hard to talk about my kids.
На поранешниот каменорезач Майкл Гудвин, пред повеќе од 4 години му била диагностицирана силикоза и му било кажано дека по диагнозата му остануваат уште 5 до 10 години живот. Тој вели дека е одвратно што во ваква модерна земја како што е Австралија се повторуваат истите грешки како и со азбестот сега за нова генерација мажи и жени. И додава дека му се крши срцето кога ги гледа неговите пријатели со млади семејства како се соочуваат со смртна казна од нешто што може да се спречи.
I was given between 5 and 8 years to live. I think it's disgusting that we as a first world modern country are facing another issue as bad if not worse than asbestosis and we need to stop it happening again to another generation of young men and women. You know, it breaks my heart to see my friends with their young families faced with a death sentence from what is a preventable disease.
Господин Гудвин ја предводи кампањата на синдикатите и медицинските експерти кои ги истакнуваат опасностите од кристална прашина од силика во повеќе индустрии, вклучително и оние кои сечат и обработуваат камени маси за кујни. Во редната професорка и специјалист за респираторни болести Джейн Берг објаснува дека прашината влегува длабоко во белите дробови и предизвикува воспаление и фимброза, што значи дека луѓето имаат недостиг на здив, чувствуваат замор и се соочуваат со зголемен ризик од развој на рак на белите дробови и други автоимуни болести.
So this small dust goes deep into the lungs causing inflammation and fibrosis, meaning that people who are diagnosed with this have breathlessness, fatigue, increased risk of developing lung cancer and other autoimmune diseases.
Помошник секретарот на Австралискиот совет на синдикати Лијам О'Брајен предупредува дека без никакви промени во Австралија може да има дури 100.000 случаи на силикоза. И додава дека владите имале извештај по извештај со предупредување за ризикот од силикоза и други болести. Тој предупредува дека Австралија е на прагот на уште една индустријска епидемија, нешто што веќе, како што вели, беше видено со азбестот.
Governments have had report after report warning about the risks of silicosis and other diseases, And the facts are clear. We're on the cusp of another industrial epidemic, one that would dwarf what we've seen in this country in relation to asbestos. We know what is about to happen.
Синдикатите ги повикуваат сојузните и државните министри за здравје и безбедност на работното место, кои вчера се состанаа во Камбера, да воведат посилна заштита за работниците изложени на кристална прашина, како и целосна забрана за производи од вештачки камен. Овие се опции кои сојузниот министер за односи на работното место вети дека ќе бидат разгледани. Тони Берк нареди специјална работна група да ја испита можната целосна забрана на вештачкиот камен, кој во Австралија најчесто се користи за кујински маси и работни површини. Работната група ќе биде составена од службеници од владината агенција Safe Work Australia. Сојузниот министер за работни односи Тони Берк вели дека истрагата ќе се погрижи оние кои го обработуваат каменот да бидат подобро заштитени. Доколку тоа не се случи, националниот секретар на Синдикатот за градежништво, шумарство, поморство, рударство и енергетика Зак Смит вели дека синдикатот ќе спроведе своја забрана за вештачки произведениот камен, попознат во јавноста како Scissor Stone, од јули 2024. Тој вели, ја слушнавме науката е јасна, вештачки произведениот камен убива работници и не постои безбедно ниво на изложеност. Не можеме повеќе да ги гледаме како работниците ги губат своите животи, рече господин Смит.
You've heard the science is clear cut. Engineered stone is killing workers. There is no safe level of exposure to engineered stone. This is the asbestos of the 2020s. We need government to act. And they need to act decisively. They need to stop the importation and manufacture of engineered stone immediately. And if they don't act, our union will. And we'll implement our own ban from 1 July 2024 because we can't see any more workers lose their lives.
Производителот Scissor Stone со седиште во Израел застана во одбрана на својот популарен производ, велејќи дека вештачкиот камен е целосно безбеден кога е инсталиран и дека силициумот диоксид представува ризик за работниците само доколку не го обработуваат правилно. Ова беше прилог на SBS News од Гарет Борам. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме на слична тема од предходниот прилог за опасноста од силикоза при обработка на вештачки произведени камења, познати во јавноста под популарното име Scissor Stone. Нешто што ретко кој од нас не го има или во кујната, или во бањата, или друг дел во куќата. По-конкретно разговараме за природните камења кои исто така имаат зрачење, иако е различно дури и кај камењата од ист вид, како што се мермерот и гранитот. Но да слушаме повеќе од нашиот соговорник Димитар Тодоровски од Сиднеј, основач и директор на компанијата Здрав Камен или Healthy Stone, што успешно работи веќе три децении, исклучиво со природни камења и на некој начин го прави експерт за овие материјали што ги дава природата. Господине Тодоровски, добар ден и добре дојдовте повторно на SBS на Македонски, овој пат како експерт за камења. Предходно зборувавме нели за вашата експедиција на Монт Еверест.
Добар ден, Радица, добар ден и до вашите слушатели на SBS Радио.
Пред се, може ли да ни кажете како се станува експерт за камења?
Експерт за камења се станува со долгогодишно искуство, кое што јас го имам повеќе од 32 години. Во времето завршив архитектурски техничар во Македонија, 4 години, и кога се доселив во Австралија, почнам да работам со камења. Во меѓувреме исто завршив еден курс кој што ти одобруваат дозвола за работи со камен, и така после 32 години сум во таа индустрија, со многу искуство позади мене.
Така, вие сте директор на компанијата Natural Stone. Ваша компанија која што користи само природни камења, но еве како што рековте во вашата долгогодишна работа со овие материјали, имате солидно познавање и за другите видови, веројатно вештачки произведен мермер и други украсни камења што во јавноста нели најчесто се познати како под името Scissor Stone. И иако е неоспорна убавината за око на вештачките произведени мермери и други камења, тоа не е фокус на нашиот разговор, туку дали и колку можат тие да зрачат во околината Иако знаеме дека на зрачење сме изложени секојдневно од воздух, вода, овошје, зеленчук и се друго, меѓутоа секое зрачење нели не е исто. Дали би можеле на почеток да ни објасните што се подразбира под радијација од и од природни и од вештачки материјали?
Да, значи мојата компанија се вика Healthy Stone. Значи здрав камен по македонски, која што пробува да промовира здрави камења во нашата околина. Значи ние се соочуваме во едно таква градежни објекти каде што каменот е составен дел од нашата секојдневие, вклучувајќи ги влезот на куќата, скалите, кујните,
бањите
и така натаму. Значи каменот ни е основата во нашето секојдневие. За разлика значи од природните камења, вештачките камења кои што првпат излегоа на маркетот во 1985-6 година, станаа многу атрактивни. Значи со нивната боја, карактер, издржливост така натаму, но на крајот од денот сепак треба да се провери колку тоа е здраво за да го имаме околу нас. Кај нас во Австралија се користи долго време и нормално е популарен меѓу луѓето. Го сакаат од две причини. Прва е дека можат да се одберат многу бои, а втората причина е економска. Е многу поефтин од природните камења, од гранитот и од мермер.
Господине Тодоровски, при увозот на овие камења се вршили некаков надзор, некаква инспекција?
Па да, нормално се врши инспекција, но за жал не се врши во Австралија. Во времето пред 30 години, секој донесен контейнер со било каков градежен материјал се вршеше инспекција тука во Австралија и тоа одземаше многу време. Австралиската влада најверојатно одлучи дека подобро е државите кои што ги пласираат тие производи таму да си направат такви проверки, да си добијат сертификат кој што ќе го донесат материјалот во Австралија во интерес на времето одма да се пласира на градежниот објект. Така да Австралија верува на сите тие сертификати без разлика од кај доаѓаат во светот. Пример можам да кажам дека ние имаме донесено од Македонија иконостаси во многу наши цркви, кои што сите тие сертификати беа одобрени од Македонското министерство за екологија, мислам дека се вика. И тој сертификат овде во Австралија го признаваат како таков и сето тоа поминува. Пак да се вратам на тие пред 30 години кои што Австралија имаше ригорозни мерки во однос на радијацијата, да ја спомнеме, ги проверуваше тие материјали и многу од тие материјали кои што за жал се носеа од Индија, Кина и така натаму, беа вратени назад. Но еве со тек на времето тоа се смени и сето тоа сега некако поминува со тие сертификати кои што се одобрени од државите кои што го праќаат материјалот.
Да, не би сакала овој разговор да предизвика некакво вознемирување. Бидејќи повеќето од нас имаат дома или во кујна или во бања по некое парче или по некоја плоча од тој камен, било да е природен, било да е вештачки, бидејќи како што знаеме, нели се околу нас зрачи, дали може да се стават сите вештачки произведени мермери и други камења во една корпа кога станува збор за нивниот квалитет на изработка или има разлики и одредени квалификации?
Пак би рекол јас, значи, мојата компанија со самото име кажува дека работи со природни камења, но не значи дека јас не ги познавам и овие кои што се вештачки камења, да речем. За жал, имаме сега состојба која што добиваме неприродни камења и од други земји, не само од компанијата која што прва го измисли овој производ, Сизастон. И сега сето тоа не знам колку некој го проверува и колку им верува на тие сертификати, но ќе треба тоа пак некој да направи некој истражување и да провери сето тоа да се стави во некоја регулатива, за да можат луѓето да бидат побезбедни.
Така да. Господине Тодоровски, кажете ни, дали покрај високите цени на природниот мермер и природните камења има доволно побарувачка деновиве?
Da, da. Znači, znajte da kako gledeš ništo to postavljeno raste, populacijata u Australiji raste, obarovačkata normalno je golema. Тие кои што имале, да речеме, мермер славено пред 20 години, сега сакаат да го сменат и сето тоа, нели, оди напред, не застанува. Само би показал еден пример со еден материјал кој што доаѓа од Италија и многу популарен, се вика White Carrara, мермер, кој што италијанската влада донесе пред неколку години одлука дека планинава се намалува и го сопреа водењето на тој камен за едно известно време. Пробаа да го заштитат, да ја заштитат природата, но тоа со воденешно време е многу тешко да се направи.
Од Македонија увезувате ли мермер од Прилепскиот?
За жал, се уште не. Имаше неколку контейнери донесено во минатото. И сето тоа многу брзо се продаде, но како што оди пазарот, нели, треба да видиме луѓето што бараат на пазарот. За да се пробие македонскиот мермер, како и секој производ, треба да има реклама. Mm-hmm. Македонската држава и македонските бизнесмени кои што се во таа индустрија, треба да се свесни како тоа да го направат, нели. И сега ние стоиме на разболагање кои што сме во таа индустрија, да им помогнеме. На неколку наврати имаше и нивно присуство тука, во Австралија, но, за жал, не допринесе нешто поголемо да се направи околу тоа.
Господине Тодоровски, според вашето долгогодишно искуство со клиенти, дали имате впечаток дека луѓето воопшто се информирани во врска со зрачење на камењата?
Од моето искуство, кое што постојано сум со моите клиенти, воопшто немаат познавање од радиацијата, затоа што не се соочуваат секој ден. Значи, луѓето градат една до две куќи во животот и може би ќе сменат две-три кујни во нивното реновирање во кујните. Така да не се воопшто информирани во однос на радиацијата.
А како го мерите зрачењето?
Јас имам земено специјален инструмент кој што ги мери микрочестичките, би рекол по македонски, кои се мерат со 1000, 2, 3 000 и така натаму. Тоа се алфа, бета и гама зраците, кои што со обично око не се гледат, а ние ги живееме во секојдневието. Ги има и во асфалтот, ги има и во цементото и преку годината, значи, ние сме постојано инволвирани во некое зрачење. Со, нели, со, да кажам, минимално зрачење. Но имате камења кои што имаат многу зрачење, нели?
Може ли да ни кажете да каква, колкава разлика има во степенот на зрачење кај природните камени материјали со кои што вие исклучиво работите, нели, со природни камења? Има ли разлика меѓу разните видови мермер или гранитот, лаймстон?
Па има разлика. Можам да кажам дека лаймстонот кој што ние го викаме варовник во Македонија, е најраспространет и кај нас се изградени скоро сите стари куќи со тој материјал, сите цркви, сите манастири се изградени со варовник и тоа е најздрав камен. Значи, има најминимална радиација. Потоа би го пофарил прилепскиот мермер, кој што јас го имам како материјал и нормално дека сум го имам проверено, и исто така има многу мала радиација и е здрав камен, нели, по македонски.
Значи, сите мермери не се исти и меѓу нив има разлика кој колку зрачи.
Точно. Значи, имате гранит кој што доаѓа, да речеме, од Зимбабве и кој што има многу јака радиација и не знам како доаѓа на овие простори, но го имаме тука, е застапен. Еве, јас кога мерам, знам дека има најака радиација и јас не би го препорачал, нели. Сега, колку тоа ќе донесе штета на луѓе, тоа јас не можам да утворам, ја не сум доктор, но познавајќи го каменот, кој што инструментов, нели, ми кажува колкава радиација има, знам дека има голема радиација. За разлика од прилепскиот мермер, кој што има најминимална радиација, но ете, за жал, не се мери така. Каменот, луѓето сакаат, значи, човечкото око е учено на нешто убаво, да одбере убави бои, зелени, црвени и така натаму, нели, со некои точки, со некои вени во каменот и така натаму, така да никој не размислувал дека каменот треба да биде здрав за да го користиме, нели, да биде околу нас.
Да, господин Тодоровски, дали некогаш сте биле загрижени? Рековте дека повеќе од 30 години работите со природни камења, ама велите дека и тие не ли зрачат? Некои мерми помалку, некои повеќе, ви со гранит работите. Сте биле ли некогаш загрижени за вас лично?
Па секако, нели. Јас пробувам сите заштитни мерки да си ги преземам и ако нешто излезе ново, нормално, јас сум првиот кој што сакам да го имам. Има сега нова. Сигурно има две години кое што Австралија произведе на многу добра заштитна маска, која што има филтер не дека доаѓа позади вратот и маскава се уклучува само кога дишите. Значи, ако почнувате со дишење, таа почнува да работи, ако ја тргнете на страна, не работи. Така да е многу добра, ја препорачуваат сега, гледам дека луѓето кои што работат во Квинсланд, дали таму синдикатот им е појак, повеќе ја тркаат да оди таа заштитна маска. А јас ја имам чисто ради себе да се заштитам, нели?
Добро, за крај, може ли да ни кажете некои од вашите најголеми проекти што ги има изградено вашата компанија?
Па еден од поголемите проекти е во Лондон, кој што е изграден во 2003 година, Australian War Memorial, близко до Buckingham Palace, Hyde Park Corner, кој што беше прв проект изграден во три димензии, тридимензионално. И така, јас се гордам како македонец, така през делот тој проект. Целиот материјал беше однесен од Австралија, беше изграден со австралијски гранит и така да и ние австралијаните се гордееме со тоа. По еве би напомнал и амбасадата во Бангкок, во Тајван, во 2017, исто беше еден голем проект, кој што јас дел од тоа и многу други.
Добро. Господине Тодоровски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Ви благодарам и на вас.
Ето, тоа беше Димитар Тодоровски, основач и директор на компанијата Healthy Stone од Сиднеј. Останува да се види каква одлука ќе донесе владата во врска со вештачки произведените камења што се користат секојдневно во градежништвото, најчесто во кујните и бањите, познати под името Сизестон, кој ја освои јавноста со тоа што наликува на мермер, значи ја има убавината на мермер во комбинација со издржливоста на кварц и изгора на тоа се разбира многу поприфатлива цена од природниот мермер. Но слушнавме и за огромната цена што голем број работници во оваа индустрија и нивните семејства ја плаќаат. Инаку, производителот Сизестон, да напоменам уште еднаш, со седиште во Израел, застана во одбрана на својот популарен производ, велејќи дека вештачкиот камен е целосно безбеден кога е инсталиран и дека силициум диоксидот представува ризик за работниците само доколку не го обработуваат правилно. Ние ќе ги следиме разговорите на оваа тема во владата и ќе ве информираме секако за секоја промена во оваа индустрија. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Човекот обвинет за убиството на 24-годишната Тоја Кордингли од Квинсленд е екстрадиран од Индија за да се појави пред австралиски суд. Затворски службеници од затворот Парклија во Сиднеј штрајкуваат поради, како што велат, ниските плати и лошите безбедносни услови. Сујниот министер за работни односи Тони Берг нареди специјална работна група за да ја разгледа опцијата за целосната забрана на вештачкиот камен, кој во Австралија најчесто се користи за кујински маси и работни површини. Стејт департментот вели заканата о терористички напади во Македонија е просечно висока. И генералниот секретар на НАТО ја повика Турција да им дозволи на Финска и на Шведска да се приклучат на алијансата. Ми останува да ви заблагодарам што бевте со нас. Почитувани слушатели, во изминатиот час нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме за избор, прилози и разговори на разни теми, посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Би можел да ви препорачам да го слушнете и разговорот со неколку македонци од Мелбурн за тоа што мислат за новите камери во Викторија за детектирање на возачи кои користат непрописно мобилен телефон додека возат. Се разбира, може да оставите и ваше мислење по под тој и другите подкасти. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.